Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ja päike tõuseb taas, kui meenutada Hemingway õndsat pealkirja. Eile, nagu neetud, pea oli sõti segi ja jäi kuulutamata maha üks tähtis uudis, mis oli pärit 10. septembrist 1915. aastast. See on siis pealinna teataja, Petrogradi väljaanne muide. Ja 1915. aasta 10. septembri pealinna teataja ütleb, surnukehade puudus. Harkovi naisterahvaste arstiteaduse instituuti kavatsetakse märksa laiendada, et rohkem õpilasi vastu võtta. Küsimust on haridusministeerium arutanud, kuna siin kartus on tõusnud, kas soovitaval arvul surnukehasid instituudi tarvis saab. Viimasel ajal olla surnukehade arv, mida anatoomialiste otstarvete peale tarvitatakse 10 võrra vähemaks jäänud, põhjuseks olla alkoholi keeld. No, eks iga inimene võib siin oma loogika põhjal mõista, miks siis surnukehasid ei ole ja nii edasi. Aga ühtlasi tahaksin muidugi tänada kõiki meedikuid, kes vaatamata õndsale olukorrale Eesti meditsiinisüsteemis on siiski ellu jäänud teovõimelised ja endiselt targad on. Võiks muidugi erilised tänusõnad öelda ka juhuslikult mööda läinud tuttavale narkomaanile, kellel oli see tablett juhtumisi taskus, mida apteegist väga raske välja rääkida on, sest see nõuab retsepte, pöördumisi, pühendumust ja muud taolist, aga avanti popolo. Kui mõelda natukene nende süsteemide peale, mis meil on, siis tundub tahes tahtmata, et kui asjale liidetakse juurde mõnele toimivale nähtusele eesliitena või järelliitena midagi, siis läheb asi käest ära. No näiteks, kui panna järelliiteks poliitika, siis on selge, et tegemist on täielikus sogaga. Meie lasteaia poliitika, meie hariduspoliitika, meie klistiiri poliitika, meie ei tea mis. Või kui lisada sinna süsteem, siis on selge, et süsteemist on asi kaugel. Meie haridussüsteem, meie meditsiinisüsteem, meie korrakaitsesüsteem ja tundub, et riik, tähendagu see praegu siin mida iganes, võitleb kõige vastu, mis on korrastatud ja toimiv. Vai on rohkem bürokraatiat, rohkem robotilisust, rohkem vähemõtlejaid meie süsteemidesse ja poliitikatesse. Jah, me räägime haridusest, haridussüsteemist, haridusest kui asjast ise eneses, mis tegelikult on rakenduseta. No ei saa öelda, et tarkus, ei saa öelda ka, et teadmised, pigem tingrefleksid, et kui sulle öeldakse 2x2, sa kraksatad 4, mõtlemata kõigi ülejäänud võimaluste peale ja nii edasi. See on, jah, näiline üleolek harimata massist, muud mitte midagi. Ja ainukene, nii nagu doktor Vassiljeviga ja Viktor Vassiljeviga riigikogulasega siin arutatud on, tõepoolest, meditsiiniharidus on ainukene tõsiselt võetav kutseharidus, siis sellega kaasneb ka kutsed antud distsipliiniga tegeleda. Või muidugi ka kõrbemine ja mandumine administraatoriks ühiskonna riigi ja süsteemi survel. Aga muidugi kõrgkooli on vaja rohkem õpilasi, rohkem võõrkeelisest Eesti ülikoolid ju. Tuletaks meelde, mida Maurus ütles selle kohta, aga Teate, kui hea on ette kujutada Eesti tulevikku, kuidas sajad, tuhanded, kümned tuhanded haritud inimesed supisabas sundimatult vestlevad Schopenhaueri Die Weltallswille und Verstellung teemal ja tunnevad end Eestis kurrad ja Eesti, sest varsti saab suppi ka. Eile lugesin mina õilsat riigikontrolli pressiteadet, mis ütleb, et lastevanematelt korrapärane raha kogumine ei ole kooskõlas õppemaksuta hariduse põhimõttega. Täna hommikul kuulsin ma seda sama juttu, aga siis juba rõhutati, et seadus ütleb nii või naa. Mille peale ma tahaksin alati öelda, et saatke kus kurat need seadused, kui nad on loogika loomu ja õige arengu vastas. No kehtestame mingisuguse seaduse, et riigikogusse tohib siseneda ainult parem jalg ees. No selles mõttes, et üle läve astutakse parema jalaga, sest riigikogu teeb elu paremaks ja sellega meie sümboliseerime või tähistame oma austust ja armastust ja soovi toetada riigikogu. Tegelikult ei ole seal mitte essugi väärtus, see on lihtsalt tühi kargamine ja kui on üks loll seadus, siis see on pigem selleks, et kui inimene tuleb, tahab riigikogus mingit asju ajada, astub kogemata vasaku jalaga üle läve, et teda võib trahvida, välja visata, represseerida nii, et igipullid otsa ees, sest seadus ütleb niimoodi. Jah. Lastevanematelt korrapärane raha kogumine ei ole kooskõlas õppemaksuta hariduse põhimõttega. No ei ole kooskõlas, heakene küll. Meenub mulle siin üks vana vene anekdoot, kuidas, no see on kultuuri ülemineku perioodist, kuidas Lõunamerel sõitis laevukene ja lapsukene kukkus üle parda ja kõik naised ja kogu seltskond tormab müdinal appi hüüdma ja ainult pootsman haarab noa ja hüppab üle parda vette, mille peale üks naine kriiskab. Pootsman, milline matslus, te hakkate kala noaga. Noh, kala süüakse teatavasti kahe kahvliga. Ot seaduskultuur kombed, ehk siis tegelikult idiootsus idiootidele, pooletoobilisele, las usub, et see on talle hea. Kena. Miks kogutakse lastevanematelt raha? Võtaksin printsiibi. Raha on vaja. Isegi herr Vassiljev ütlesin ühes kenas saates kolmapäeval, et mediaanpalk on 615 eurot. No heakene küll, me uhkeldame, kui suur on meie arstide ja meie õpetajate ja meie politseinike palk, kui vaadata ladvikut, aga noh, ja kui vaadata brutos ja parem kui esitada ühe kuupalga numbrina kahe kuupalk, siis meeldib Euroopa Liidule rohkem. Küsimus on selles, et raha ei ole. Millegi pärast on raha vaja? Miks on raha vaja? Kas või sellepärast, et matemaatika õpetaja saaks tegeleda matemaatika õpetamisega, mitte ei tegeleks ta kombinatoorikaga, kuidas paigutada ajateljele oma sundväljamaksed ja kas nende sundväljamaksed, no kõik kommunaalid vidinud ja pinnud kindlustused, ei tea, mis asjad veel, kas nendele leiab ikka samal ajateljel õigeaegseid sissetulekuid. No kui ta selle peale mõtlema ei pea, ma pean kihlada või matemaatikat õpetada palju paremini. Tõsi, sama kaua, sest seadus ütleb, et tund peab olema 45 minutit, ja kes varem valmis saab, on loll, siga, süüdi ja nii edasi. Raha kogutakse, raha leiab rakenduse. Ja ilmselt õige mitut rakendust ilma rahata ei ole. Ja tähes tahtmata taandub see asi ikkagi selle peale, et riigis ei ole kõik korras. Täna hommikul kuulasin ka, kuidas Liisa Pakosta vastas küsimustele ja selles lühikeses saatelõigus tuli välja õige mitu huvitavat asja. Esiteks, et teatavad institutsioonid oma sees ei tea ise ka täpselt, mida nad tegema peavad. See ei ole mitte vihje Liisa Pakostale, vaid saatejuhi ühele lausele. Ma helistasin, küsisin, kas see ja see institutsioon peab tegelema selle ja selle asjaga. Sain selge vastuse, et ei. Ja vähem kui minut hiljem ütleb Liisa Pakosta, et see institutsioon peab tegelema selle asjaga, mille peale, noh, ma oleks küll saatejuhi asemel natukene kõvemat häält teinud, aga ei ole ma õpetaja, sundija, on nii nagu on, sest meie EFF peab olema ju kosher, muidu võib asi ontsu minna, muidu äkki rahvas saab aru, et ma ei tea, millest ta aru saab, kui ta üldse enam millestki aru saab, on nagu on, aga jah, ilmselt on koolides siiski need maksud millegi pärast vajalikud, sest vaadake, tõepoolest tehakse ju korjandusi. Mäletate, loomaaedki tegi korjandusi selleks, et kõigil karv leigiks, et elevant saaks oma banaanid kätte, mitte et kojamees sööb need suure nälja pärast ise ära ja pärast puristab kemmergus nii ja tigi otsa ees, sest ega temagi ainult taime toidust ela ja hundipuuri hästi veel minna ei julge. Aga laps oota ütles ta, et see aeg on kiire tulema, nii võib juhtuda küll. Vaatasin mina eile ka vägevat pressiteadet, ikka selle sama asja kohta ja mõtlesin, et huvitaval kombel kõiki neid asju kuulutatakse maha, ja samas on ju üks kõik, kas see on maha kuulutatud või ei ole maha kuulutatud, sest kui ametliku avaldust vastavalt seaduses ette nähtud korrale esitatud ei ole, siis asja ei ole olemas. Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolöör Rairi Mikli ütles auditi kohta saadud koolide reaktsioone kommenteerides, ilusti, vaikselt, hillitsetult, viisakalt ja nii edasi. Auditeeritud koolid leidsid enamasti, et ei ole millegi vastu eksinud, ei otseselt ega kaudselt. Ja vaat nüüd me jõuame selle juurde. Kui koolid on sooritanud, no ma ei tea, väärteo või organiseeritud korras kuriteo, formaalselt võttes ju kannatanud ehk rahast ilma jäänud, on olemas ja raha eest saadud ei pruugi ju tunnistada, siis peaks algatama kimpude viisi kriminaalasju või vähemalt peatama nende koolide tegevuse seniks, kuni asja uuritakse. Hea loll ettepanek, eks ole? Mõned koolid tõmbasid annetusis selgitades paraleeli suisa üleriigiliste heategevuslike kampaaniatega, mis, nagu ma korduvalt olen öelnud, on samuti meie imetlusväärse riigi häbiplekid. Näiteks avalik õigusliku televisiooni iga-aastase saatega jõulutunnel, mis, nagu me teame, areneb, laieneb, mille tegevusväli samuti aina suureneb, milles kannab juba hoolt riik, et oma propagandistliku otsaga saaks siis heldust ja essuarmu pasundada. Rahakogumise õigustustes on palju emotsioone. Osa koolijuhte on oma vastuses ka välja öelnud, et mis on selles halba, kui koolil ei jätku raha ja lapsevanemad on nõus maksma. Aga kes sellele küsimusele suudab vastata? Loomulikult võiks direktor suurendada oma tööviljakust. Mida kurat see veel tähendama peaks, ma ei tea. Direktor peaks tegelema nivelleerimisega ehk ühtsustama või ühtlustama koolivaesust, siis ühtlasi kaob ka kadedus, tekib vaid ühtne ving direktori suhtes ja direktor võib ju regulaarselt tulla vähemalt jutu järgi ministeeriumist ja öelda, et need ei saa seal millestki aru. Ma ei taha enam direktor olla, mille peale kollektiiv langeb põlvili ja ütleb, et ole ikka. Kes siis käib ministeeriumis küsimas ja vastus saamas, et need ei saa seal millestki aru. No on nonsens ja tõepoolest, kui koolil ei jätku raha, vaat siis peab välja lööma see, mida nimetatakse rahva ühtsustundeks. Koolil ei jätku raha, no ma ei tea, kas võtame lapsed koolist ära, siis on klassid väiksemad, siis noh, pearaha võib jääda samaks, õpetatakse väiksemale arvule lastele ja tulemus ei muutu. Aga noh, head tahet võib ju väljendada. Miks koolil ei jätku raha? Koolide toimingud on ju minu teada ka igasuguste aktidega, noh, peale teatud aktide reguleeritud, kuigi võibolla, jah. Ütleb see tsitaat ka, jääb ka mulje, et lastevanemate rahata ei ole kooli eripära hoidmine võimalik. Noh, kui asi on ära nivelleeritud, siis muidugi võib öelda, et igal ühel on oma eripära, sellepärast, et pärast nivelleerimist, arvestades, et näod on erinevad, on nad ka erineval moel mossis, on ju eripära, eks ole? Ja siis tuleb kuldne lause sellelt kõrgspetsialistilt. See ei saa nii olla, mis on modifikatsioon lausest, see ei ole nii. Miks ta ei saa nii olla? Saab küll olla. Aga õnneks ta ei ole kindlalt väitnud, et see tõesti ei ole nii, see ei saa nii olla. Retoorika poolest saadik või. Eestis on kindlasti munitsipaalkoole, kes pakuvad kvaliteetset ja valikute rohket õpet ka vanemate rahata. See lause sisaldab väidet, mida väitja veel ei ole kontrollinud ega tõestanud. Eestis on kindlasti koole, mille keskmine pikkus õpilaste arvestuses on pikem kui mõnes teises ja nii edasi. Et mõnel pool on jõutud lastevanemate rahani, näitab eelkõige, et suhte kolmnurgas omavalitsus kool lapsevanemad on midagi valesti. Noh, jummal tänatud, jõuame sinna, kust me alustasime. No sellepärast seda ju tehaksegi, et midagi on valesti. Omavalitsus ei pea rahastama kõiki oma munitsipaalkoole ühte moodi. Õigus, mõnda võiks kohe ikka päris rängalt peedistada ja direktori lahti lasta, kui ta toime ei tule. Eripärad võivad olla kogukonnas kokku lepitud ja põhjendatud. Sellest tulenevalt võib olla õigustatud ka suurem avalik rahastamine. Munitsipaalkooli kasutada oleva raha üle, aga peab igal juhul otsustama omavalitsuse volikogu ning kooli rahastamisallikad peavad olema avalikusele teada ja läbipaistvad. No see lõpp oli siin tõesti läbipaistev nagu pullipeer ja kaugele kuulda ka suured sarvloomad, need on suure kubatuuriga ja kui ikka puristab, astud hakka ära ega muud. Ei oska ma selle kohta midagi tarka öelda. Olukord on siin valgustatud nii nagu seda tavaliselt valgustatakse ja... Ja nagu me näeme, on taas lugu selline, et kui tekib küsimus, siis vastust, mis probleemi lahendaks, ei saa. Saab mulina, mis laiendab, suurendab, hägustab probleemi ja millest ei ole tegelikult mitte midagi kasu, olgu ta nii avalikusele teada ja läbipaistev kui tahes. Muide, kas keegi... Ma ei pea siin silmas vandenõu teoreetikuid, pahatahtlike natse ja noh, ei tulegi kõik need helitusnimed korraga pähe. Kas keegi peale nende ka märkas, et eelmisel laupäeval soovitas Indrek Tarand Kuku raadios pagulaste mitte sallija ilend põlema panna? Täna on reede, nädal on möödas. Kas peavoolukanalid või portaalid on haaranud sõnasabast kinni? Pole nagu tähele pannud. Loomulikult ei ole haaranud, järelikult see ütlemine oli kosher. Ja ma kordan siin nüüd tegelikult seda mõtet, sest ma toetan seda. Kõik, kes ei lömita võõrvõimu ees, pange ennast põlema. Loll jälle, eks ole, aga enam vähem nii tuleb välja. Ja me näeme taas, et mõned on pühamad kui teised ja nii edasi. Kamraad, kes eile selle mulle meelde tuletas, iseenesest, noh, kui keegi ütleb midagi ekstra lolli, ma ei taha seda suureks puhuda. Kuigi just neid asju tegelikult puhubki meie kosher-meedia suureks. Kamraad, kes selle taas mulle ette viskas, ütles Indrek Tarandi lause peale kaks märksõna Eesti tuleviku kohta. Ei tea, kui õiged ne grammatiliselt on, aga üks on Estenfrei ja teine on Endlösung. Pange ennast põlema! Ahju, marss! Eestlased kurat! Lugesin mina ka, see oli vist juba ikka 10 päeva tagasi, võibolla ka vähem, ühte pealkirja, mis jäi mul kuhugi siia kukla karvade alla, siiski ajukoljusse pidama. Ei oska ma selle peale midagi öelda, sest see on ka oma ette traditsiooniline ütlemine. Aga noh, ma kordan, võibolla tekitab see teis head halvad kuulajad, pealtkuulajad, vandenõuteoreetikud, need, kes peaksid end põlema panema ja muu selline saast. Ma kordan teie jaoks, mustanahaline eestlane, teiste rasside vihkamine ei ole patriotism. Jah, tõepoolest, teiste rasside vihkamine ei ole ka hapukapsasupi söömine, samuti ei ole patriotism näiteks süsta sõit, kuigi seda võib niimoodi serveerida, kui süst on teatud värvikombinatsioonides või on murumütsikene peas. Ja oli igavesti pikk jutt siin sellest, et elab Hiiumaal üks tumedama nahavärviga inimene või ei elada seal tontses päriselt aru sai muusik ta on, nii et ei jooda ega laaberda ega midagi. Ja tema niimoodi ütleb ja et tal on ka olnud siin konflikte sellepärast, et ta nagu teist värvi kuigi räägib selget eesti keelt ja nii edasi. Ma ei süvenenud sellesse artiklisse eriti põhjalikult sellepärast, et see esimene pealkirjas toodud väide, see on asja telg ja kui seda edasi arendada, siis noh, saate ise aru, kui eeldused on valed. Siis ei saa sealt ju õiget asja enam välja tulla või kui siis niimoodi läbi minevana, et sel pole mõtet. See on tüüpiline loogika viga, mille teevad need, kes ei ole põhimõistetest aru saanud ja kes ei mõista ka aja, koha ja tegevuse ühtsust. Vaadake, meie segadus on praegu selles, et esiteks teavad kõik, noh, progressiivsed või kosher eestlased, et Savisaar ja Keskerakond on paha ja tuleb ära hävitada, sest isegi kui nad on nii-öelda tõu eestlased, on nad tegelikult vandid ja Kremli ees lömitajad. Ega seda pikemalt pole mõtet öelda. Seega tegelikult on selle kena lause taga rahvuslik genotsiid. Tapke need eestlased, sest nemad mõtlevad natuke teistmoodi kui meie, kelle refleksid on paremini arenenud ja kes teavad, et alati tuleb olla võimu poolt, olgu võim milline tahes. Me teame seda ka, et noh, siit samas Keskerakonna teema pealt edasi minnes on, et Putin on loll, siga ja süüdi, Venemaa on omadega raisus, kole, vastik, paha ja nüüd kurat ei osta meie kaupa ka enam. Milles on ka oma ette doos lollust ja lahedat lömitamist, mille eest võibolla saab pika pai, ei pika ei saa lühikese pai või kiitva pilgu kohalikult kiltrilt, kupjalt või aidamehelt. Aga kus on siis iseseisev mõtlemine? Sellega peab ettevaatlik olema, sest ma tean, et kui harjumatu inimene hakkab iseseisvalt mõtlema, siis tõenäoliselt ta lõpetab väga halvasti. Ma ei hakka fantaseerima isegi kuidas, aga see on vastu näidustatud. Samas ilma selleta ei saa, muidu me oleksime kõigi oma teaduste ja värkidega seal, kus me olime siis, kui õpetaja suri. Kaugemale me ei läheks, sest edasi mõelda ei tohi. Nüüd vaatame natukene seda kõige koledamat kurjemat jõudu ehk islamit. See on loll, kole ja paha, nad on kõik mõrtsukad, perverdid, vägistajad. Samas võtame nüüd vastu kõik need pagulased, põgenikud, kes muidugi on muhameedlased, me ehitame neile ka kui vaja moshe ja nii edasi, me toetame neid rahaliselt, moraalselt igat pidi. Aga kuidas peab inimene, kes teab, et moslem on loll, kole, paha, tige, kuri, vägistaja, võtma vastu sellise, kes ilmselgelt on moslem ja väidetavalt nüüd korraga ei vasta refleksideni sisse pekstud tunnustele. Loomulikult ta kardab ja mida suuremaks läheb hüsteeria rumalate inimeste hulgas, seda hullem on olukord. Ja loomulikult on nende teise nahavärviga pagulaste põgenike olguna mis tahes sisse toomine riiki komplitseeritud protseduur ja nõuab erilisi turvameetmeid. Õige varsti ikka rohkem, sest no näed sa see ISIS ju. Ja ma küsin nüüd veel retooriliselt, et kust peab lihtne Eesti inimene aru saama, kui tuleb tohutu rahvamass müdinal üle piiri, kus lõpevad põgenikud ja algavad tagaajajad. Löömaks läheb ju meie territooriumil, Vene piir pannakse kinni, eks ole, tulevad natuke teise nurga all Venemaale ka ei pääse, tähendab sõda tuleb nii, et Peipsi järves vesi keeb. Maailma asjad on väga segamini. Ja kui vaadata seda kenakest segadust ja küsida, kellele on see kasulik, siis loomulikult on see kasulik lombitagustele, nii nagu pärast teist maailmasõda. Mida hullem kaos on siin, seda rohkem tuleb siin laenata Ameerika dollareid, seda kehvema kvaliteediga on siin tootmine, kui õnnestub see hoopis ära keelata, on kõige toredam, aga mina ei kujuta ette, kuidas igasugused peduiinid ja muud epudrillad, noh, ma ei taha öelda nüüd, et peduiinid on epudrillad, nemad on ikkagi auväärsed, aga need, kes nimetavad ennast, no igasuguste huvitavate nimedega, kuidas need hakkavad tegema kvaliteet kaupa eurooplastele siin ja praegu? No ma ei kujuta seda ette. Ma ei kujuta ette, kuidas vaesed lõunama pojad on sunnitud meie sügisvihmades kartulitki võtma. See on ju ka absurd. No õnneks seda ei tehta nii väga käsitsi, aga ma kardan, et see asi on, siin on midagi väga mäda. Seega tuleb lainata Ameerikas dollareid, et dollarite eest osta seda kaupa, mida Ameerika käsul tehakse kuskil lausaorjandusliku korraga riikides, mida nimetatakse millegi pärast demokraatlikeks. Ja veel on üks arusaamatu moment, kui Euroopa Liidu ja NATO abiga tapeti mõnedes riikides verised diktaatorid ja kehtestati õilis aus demokraatlik kord, mida kuradit need inimesed sealt siis jalga lasevad. Seal on ju õnn õue peal, laenud, liisingud, kõik on kätte saadav ja nad põgenevad ära. No ilmselt on nad enne pangast oma paar 30 000 dollarit välja võtnud. Kus see panka sai, eks üks vaheorganisatsioon pani, et neil ikka sõiduraha oleks, võiks ju vaadata ka, mis marki on nende telefonid, nii nagu me vaatasime kunagi. ISISe autokolonni, mis koosnes tuli uutest Toyotades, kuigi seal kandis nagu Toyota esindust ei ole, tähendab seal pidi olema hea vahendusfirma, kes tagas ISISele kvaliteetse autopargi ja ma tulen taas selle juurde, et tõenäoliselt võib ühe maniakkide karja taga, kelles kirjutatakse ka lehtedes ja kelle tegevus üldistatakse kogu organisatsiooni peale, olla tegelikult midagi päris viisakat ja korralikku. Sest vaadake, eks olnud ju paljude juutidegagi niimoodi, et need, kes kandsid ülikondi ja võõrapäraseid perekonnanimesid massimeedia jaoks, need põhjustasid olukorra, kus oimulokkidega meestele peksa anti ja neid igati tagagi usati. Kuigi nemad lihtsalt järgisid oma rahva või oma usu ajaloolisi tavasid. Seega löödi juudi mõistega segamini nagu see samune ja kas seal ka mingisugune geneetiline või religioosne alus on tont seda teab, aga midagi seal taga peab olema, sest kui ühel hetkel koguneb kokku väga palju finantslurjuseid, siis peab ju keegi seda soosima või olema nii loll, et laseb sellel karistamatult tekkida. Eile siis oli ka ilus moment, et Andro Roos kuulis autos sõites lõunatundi ja just seda kohta, kus oli küsimus, mis puudutas põllumajandust. Et jälgides murega meie põllumajanduse hävingut, ei saa jääda kõrvalt vaatajaks. Kas ühistus pole tulnud jutuks meie talupidajate abistamise teema? Et teeks mõne fondi või midagi. Andro kirjutab vastu päris ausalt. Ja nagu neetud selges eesti keeles, ilmselt selleks, et ise ka paremini aru saada. Me oleme seda teemat arutanud. Me saaksime teha analoogse sihtotstarbelise hoiuse, nagu seda on näiteks Tartu hoiulaenu ühistu energiahoius. Selle protsent on 5,5 vist. Küsimus on intressides, sest põllumajandustootmise edendamiseks antavate laenude intressimäär peab olema madalam. Seega ei saa ka põllumajandushoiuse intressimäär olla hoiustaja jaoks 5 või 5,5, vaid peab olema madalam. No küsimus on selles, mõni võib öelda, nee kui ahne see Roos on, ei ole. Roos tahab, et tal oleks vahendeid, mida ta saaks laenata välja ja et need tuleksid tagasi, et raha liiguks. Kui protsent on liiga kõrge, siis voolab kassa tühjaks. Ja see on jälle kahjulik hoiustajatele. Samas, nagu ta ütleb siin väga ilusti, ausalt ja õigesti, nõuab see hoiustajatelt teatavat eneseoferdust. Ilmselt, ütleb härra Roos, tuleks põllumajandushoius siduda veksli ringlusega. Muide, von Kleeni restoranis see isegi toimib. Eilegi tuli veksleid sisse, no neid ei tule küll meeletus koguses, aga neid tuleb. Ja küsib siis Andro Roos siin selle teema lõpetuseks, et kas ühistuliikmetel Nõmme raadio kuulajatel on sel teemal mõtteid või ettepanekuid. No jah, eilsel või millal see oli valitsuse pressikonverentsil, andis peaminister Taavi Rõivas teada, et valitsuse reservfondist eraldatakse sotsiaalministeriumile 303,278 eurot varjupaiga taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate lisakuludeks. Kodus nimetan ma lisakuluks tegelikult poja taskuraha suurust. See on niimoodi, et tema saab lisakulutamiseks ja minule on see ka lisakulu. Seega siis pagulastele tuleb taskuraha ka anda. Paraleelselt hoolitseb valitsus ka selle eest, et raha pagulaste lisakuludeks oleks. Samal istungil jätis valitsus töötuskindlustuse maksemäärad kuni 2019. aastani samale tasemele kui sel aastal, et oleks ikka lisakuludeks raha. Tööandjad ja töötaja muidugi tahtsid, et see määr langeks, inimestele jääks natukenegi raha rohkem kätte, aga No tegelikult see on ka kaunikesti tühine summa, aga asi seegi mõnel juhul. No ega see summa esimene pool ei ole kunagi nii tähtis kui see summa viimane sent, mis võimaldab summat ka rakendada. Ja valitsus ei toetanud mõtet jätta inimestele raha rohkem kätte, sest selle jaoks ei ole väidetavalt raha. Pagulastele peab ju andma selle 303,278 kätte. No ja eks omale tahaks ka midagi. Trikk on tegelikult selles, et eks see ole üks varjatud tulumaksu suurendamise vahend ja muud mitte midagi. Paguldised. Asja oma silmaga näinud inimene kirjutas, et külastasin perega vähem kui kuu aega tagasi Koosi saart ja selle pealinna. Kuum pagulaste sisserände koht. Nägime hoopis teissugust pagulaste sisserännet, kui oleme harjunud nägema uudiste saadetes. Enamasti saabutakse kummipaadiga või mõne improviseeritud veesõidukiga. No distants ei ole pikk, need, kes koonerdavad, need improviseerivad, aga muidu seal ranna ääres on kummipaatide müük ja laenutus, sest osa neist tuuakse ka tagasi, et uuesti müüa väga tõusva joonega majandusharu. Kitsamas kohas on Türgi ja Kosi vahel umbes 6 kilomeetrit, kuigi vägevat paati seega vaja ei ole. Iga päev saabub saarele silma järgi umbes 500 pagulast, seega siis päris palju pisikesi paadikesi. Samal ajal sõidavad seal vahel ka aeglasel käigul Kreeka sõjalaevad, et jumal hoia mitte kedagi alla ajada. Paljud, kes paadist maha hüppavad, veest välja ronivad, tõmbavad kohe kvaliteetsest veekindlast kotist välja suure nutitelefoni ja tõstavad selle oma laialt naeratava näo juurde, kellele nad helistavad. Sõpradele, kes ei ole veel üle tulnud, ma juba siin, või helistavad nad neile, kes taksoga vastu peavad tulema või tont seda teab. Igal juhul näiks olevat üle piiri tulek hästi organiseeritud, paadid saabuvad kesklinna lähedale sinna, kus on politsei jaoskond. Sealt tatsatakse jaoskonda, saadakse ajutine dokument, mida on vaja edasi sõitmiseks ja avanti popolo. Suurem osa pagulasi on noored, tugevad, terved, hästi riietatud mehed, kellel tundub olevat ka kena kapitaal rahas. Niipea kui kohale ilmub ajakirjanik või kaameramees, nii on naeratus ja nutitelefon kadunud. Hoobilt smugeldatakse kuskilt esiplaanile nutused, naised ja lapsed, kes vähe nutab, vaata, et sellele lüüakse veel kahvel kanni ka, et jätta ikka abivaja ja muljet. Ühesõnaga ei ole siin midagi öelda. Ühesõnaga suur sigadus. Täna meil muide juba 26. hulka 1436, 10. september 2015, ehk siis 26. elul 5775 või 10. sügisku 10228. Nagu me kõik teame, on juuliuse päeva number 2,457,276. Ja kui keegi ei taha mind parandada selle eest, et ma ütlesin number, mitte arv, siis ehk nüüd jääb meelde. Täna 1902. õnnistas Jakob Hurt sisse Tartus asuva Eesti üliõpilaste seltsi maja. 1918. maabusid USA väed Venemaal, et võidelda bolševike vastu. Mis sest edasi sai, ma ei tea. Aga karta on, et võibolla teades USA-d, olles informeeritud, valged keeldusid ja ütlesid, et sõitke tagasi. Teie võite olla hullemad kui bolševikud. 1924. aastal Tallinna kinos Rekord võttis ette esilinastamise osaühisus Estonia film, kes näitas oma valmistatud Eesti esimest täispikka dokumentaalfilmi filmikaameraga läbi Eesti. Operaator oli Rudolf Unt. 1941. Charles Lindbergh süüdistas oma kõnes britte, juute ja Franklin Delano Roosevelti sõja õhutamises Saksamaaga. Eks tal kuradil võis ju õigus olla, aga üksi kolme objekti vastu, see tähendab, et kui nemad hüüavad, see ei ole nii, siis võid sa arvestada, et hästi sai lõpeta. 1943. aasta. Vaat see on seotud tänase päevaga. Täna on Jane Granjonova stakana, ehk siis tahulise teeglaasi päev. Ma ütlen meile ka teeglaasi, kuigi võiks öelda klaasi, aga eesti keeles see ei ole nagu... Ja stakan, ma ei teagi, kuidas seda otse peaks ümber panema vene keelest, aga see on jah selle tahulise teeglaasi päev. Seda tähistatakse Venemaal juba aastaid ja täna on siis 72. aastapäev. Esimene tahuline teeglaas valmistati Venemaa vanimas klaasitehases, huvitava nimega linnas. Selle linna nimi oli Guis Hrostalnõi ja valmistamise kuupäev oli siis 11. september 1943. Guis Hrostalnõi peaks olema eesti keeli kristallhani. Ma ei kujuta ette, kui Viljandi asemel oleks kristallhani ja Põltsamaa asemel puupõrsas või midagi. No põrsas ei ole jälle eriti, noh, on nagu on. Tahulise teeglaasi autor, üllatus-üllatus, oli viiekordne Stalini preemia laureaat, kunstnik, skulptor Vera Muhhina, kelle hiigelskulptuur, tööline ja kolhoositar oli nii Mosfilmi logo kui ka tegelikult nõukogude tegelikkuse ühe etapi suur sümbol. Ja teate, ma ei lõõbi, ma ei ülista, ma lihtsalt räägin asjast nii nagu asi oli. Kuju on siiamaani alles ja nii mõnedki Moskvat külastanud isikud, võivad rääkida ka oma muljetes seoses selle töölise ja kolhoositari kujuga. Ja ühe legendi järgi, mida mul ei ole õnnestunud kontrollida, oli selle tahulise teeglaasi kaasautor, tuntud Poola päritolu Venemaa maalikunstnik, kunstiteoreetik, geomeetriline abstraktsionist, kes nimetas oma stiili koguni suprematismiks, noh, haritud ja intelligentsed inimesed juba teavad. Kazimir Malevich, tema on seotud selle musta ruuduga mustal pinnal, vist oli kuidagi pidi nii, jah. Tahulisi teeglaase toodeti läbi aegade erinevate tahkude arvuga. Tahkude arvud olid 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ei ole ma suutnud kontrollida, aga räägitakse ka 22 tahuga päris eliitklaasist, aga mine sa tea, võibolla see oli ainult seltsimes Stalinil. Kõige unikaalsem oli 17 tahuga klaas. Selle tootmine oli siiski paaritu arvulise tahkude arvutõttu keeruline. Mainiksin ka, et 17, kui ma nüüd jälle ei eksi, on algarv, mis viib mõtted selle peale, et kas siin taga ei ole mingisugune sümboolika või kummalised seosed. Vandenõuteoreetikutele puremist kui palju, aga mina ei tea. Kõige populaarsem olevat olnud siiski 16 tahuline variant. 1943. aasta tahulise teeglaasi algvariant oli aga hoopis 10 tahuga ja maksis 3 kopikat. Klassikaline 16 tahuline 7 kopikat, 20 tahuline eliitvariant 14 kopikat, vaat 22 ei tea. Kusjuures vaatamata tahkude arvule jäi klaasi maht samaks. Miks hakati niisugust asja tootma? Sellepärast, no ei ole nali. Klaasi tootmise tingis see, et mõni aeg varem oli Nõukogude Liidus leiutatud, võibolla ka sakslaste pealt maha viksitud või koostöös loodud nõudepesu masin. Ja nüüd tuli leiutada nõud, mis sellele masinale ilmselt vastu peaksid või noh, tänab, see masin tahtis erilise kujuga nõusid, mida pesta. Kindel kuju pidi olema. Selle tahulise teeklaasiga on tihedalt seotud ka venekeelne väljend saabrasit na traih, millel ka otsest tõlget eesti keelde ei ole, aga see peaks olema siis, no tekitame midagi kolme peale, mille all peetakse silmas muidugi õilsamaid jooke, mida meiegi valitsus näiliselt kirub, aga samas aktsiisi tõttu kiidab. Ehk siis teeme nüüd kolme peale mingi pudeli või värgi. Et seltsimees Nikita Sergejevich Hruštšovi perioodil, valitsemise perioodil siis lõpetati lahti see viina müük. Häguselt mäletan minagi neid kenasid erinevate gabariitidega neiukesi, noorukesi, naisterahvaid Viru tänaval, kellel oli kaelas letikene, kus oli siis hulk. No mõned klaasid ja mõned pudelid ja said kohe mööda minnes panna raha selle kaelas rippuva letikese peale, kallati sulle klunk, 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 sina tegid klunk, 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 ütles siis passiiba enamalt jaolt ja võisid edasi minna järgmise juurde. Aga see keelati ära. Müügilt kadusid ka, vaat siia ma tahaksin siiski vahele öelda, et isegi veel sel ajal, kui mina käisin tänases mõistes põhikoolis, müüdi kauplustes, juurviljakauplustes, kaarmanis, kolmnurksete torudes eest ka õilsaid portveine mitut sorti ja ei olnud nemad kallimad kui mahladega midagi. Ja sattusin mina koguni seisma kunagi Tallinna teise keskkooli direktori seltsimees Sagankovi ees ja võtsin mina omale klaasid ja veini ja siis kui mina seda niimoodi klunk-klunk alla lasin kaheksandas klassis nagu ma olin, tellis direktor samasuguse ja siis meie pilgud kohtusid. Ja direktor ütles selle peale mõistvalt mõõdukalt, ja mahla peab jooma. Ja oligi asi ühel pool. Ja, aga seltsimees Nikita Sergejevich Hruštšovi suurema sulaga kaasnes ka see, et müügil kadusid ära 125 grammise mahtuvusega. No, ma ütlen grammides vana aja inimene nagu ma olen ja 200 grammised pudelid. 125-st kutsuti helitus nimega Mirzavčik, ehk siis lurjusekene või kuidas, no siukene tõmbad selle klunksti sisse, Kalevi poeg ärkab ja edasi võib minna juba suurematele vägitegudele. Ja suuremad pudelid tšikuski. Ja vaat seda sõna mina ei oska tegelikult tõlkida, ma arvan, et see on seotud kuidagi pidi veerandiga sellega, et noh, kuigi nad on 200 grammis ja 250 oli ka. Et noh, jah. Et need siis nagu veerand liitrit või nii. Ja siis selgus korraga põmm, et poole liitrine pudel ei taha nagu mahtuda kahte tahulisse teeklaasi. Ja tuligi teha niimoodi kolme peale. Väidetavalt on tahulise teeklaasi ülemise sileda randini. Klaasi maht 167 grammi ehk kolmandik poolikust. Oleksin tahtnud väga kontrollida, aga mul ei ole neid klaase. Sest kuskilt on mul meelde jäänud ka, et oleks nagu 250 grammi, samas ma mäletan, et pudel õlut nagu kahte klaasi ei mahtunud, nii et tuleks uskuda, et see klaas oli jah just kolme peale jagamiseks. Sabre siit natraih, see ka kehtib. Tahulist teeklaasi on ajaloolased süüdistanud ka Moldaavia joomarluse tekitamises ja majanduse põhja laskmises, sest Moldaavias joodi, oi kuidas joodi, aga joodi 50 grammistest topkadest. Aga siis teine maailmasõda, Nõukogude armee vabastas Moldaavia ja igal sõduril oli joostakan granjon ja lisaks oli neid köökides ja moonavoorides ja pandi ikka põhjani Moldaavlased võtsid Nõukogude võimu soovitusel suurema anuma omaks ja mis juhtus pärast seda moldaavlaste ja majandusega, seda on praegugi veel näha. Kusjuures nali naljaks, aga Kišinjovi ja Kišinev siis praegu ja Odessa vahe on 270 kilometrit, umbes nagu Tallinn-Võru või nii. Ja kui Odessas oli kaupa küllaga, siis Kišinevs oli täielik vaesus, päris masendav pilt. See oli 1974. aastal vähemalt nii. Ühel perioodil nimetati tahulist teeklaasiga kaitseminister Maljenkovi nime järgi Maljenkovskiks. Miks? Sellepärast, et enne lahingut anti sõduritele viimase lõuna kõrvale ka klaasitäis kärrakat. Neile, kes ei joonud kärrakat, anti sama mõõt kas suhkrut või tubakat. No ilmselt eeldusel, et kärraka jood ära ja asi lahendatud, aga need, kes kainelt läksid lahingusse, need võisid ka ellu jääda ja pärast siis magusat teed teha, sest vaevalt, et keegi lõuna kõrvale klaasitäie suhkrut sisse õgis või teeklaasitäie tubakat ära suitsetas. See periood ei kestnud kaua, aga meelde jäi seda paremini. Stakan Granjonnõi, tahulise teeklaasi kõrgaeg, jäi ilmselt möödunud sajandi 80-ndatesse, 70-ndatesse ka muidugi ja seda just tänu gaseeritud vee automaatidele, kus olid siis need teeklaasid, mida sai seal lirsti puhtaks pesta, siis panid klaasi automaadi alla, panid sisse kas ühe või kolme kopikalise. Automaat tegi esteetilise oksendamise häält ja laiskis sul klaasi täis ja just see hääl oli see, mille pärast minu ema kategooriliselt keeldus seda joomast. Sest kõik on korras, no pesed klaasi puhtaks kõik, võibolla tõmbab paperiga klaasi randiga puhtaks, paned raha sisse ja siis niisugune hääl. Ja muide, vaatamata sellele, et varastati kõike, neid teeklaase automaatidest ei varastatud. Noh, erandeid muidugi oli aga harva. See oli solidaarsus. Sa võtsid oma klaasi, panid sinna natukene kärakat sisse või läksid nurga taha, jõid oma joogi veinikese barmatuha. See tuleb sõnast barmotsit, ehk siis sumisema, mögisema, jõid selle odava veini ära, tõi klaasi tagasi. Teised ju ka tahavad ja võt, see oli siuke rahvast ühendav solidaarsuse ilming. Ja olen ise Eino Seljamaaga käinud ja kõrbenud kenasti Riias ja olen ise ka kokteili teinud kaseeritud vee automaadiga. Tehti segu ära, pesti klaas puhtaks, jäeti automaati, kollektiivne lojaalsus ja samas siis hakkasid need klaasid ka kergemini purunema rahvahulgas tekkisid kuulujutud alatust, alkoholismi vastasest võitlusest. Vandenõuteooriad, et neetud kapitalistid ründavad kosmiliste kiirtega Nõukogude püha tegevust. Aga asi oli lihtsam, kuigi see vandenõuteooria oli ka tõenäolisem. Tehasesse osteti importliin. Ei järgitud enam vana klaasisegu koosseisu, klaasid muutusid kapitalistliku süsteemi majanduskasvu reeglite kohaselt hapramaks, hakkasid pragunema, purunema, põhjad tulid kergesti alt ära ja mäletan ka satiirilist kinoringvaadet Fitil, eesti keeles siis süütenöör, kus näidati ühte süžeed, kus terve pidu laud vedas alt. No nii öelda lendas puruks, kõik see kallis mögin voolas põrandale. Tõepoolest, tahulist teeklaasi peeti mitte ametlikuks ajastusümboliks. Asjaks, mis oli ühiskondlik, avalik õiguslik, rahvast ühendav. Ja see oli nii. Tahuline teeklaas oli kõikjal. Kaseeritud vee automaatides, sööklates nii tee joomiseks kui ka kompoti tarvis, rääkimata piimast, keefirist. Tahuline teeklaas oli pea igas kodus, lasteaedades, koolides ja ilmselt on ta alles tänagi Vene raudteel. oma spetsiifilises metallümbrises sangaga ja noh, igati huvitavas vormis. Nii see on. Ja täna tahulise teeklaasi 72. Sünnipäeval pakutakse ka restoranis Von Glen Nõmmel kohe Nõmme turu vastas pelmeene. Ootasite, et viina või? Ei, pelmeene. No see on enam-vähem samasugune sümboolne side nagu dekoratiivsalli kudumisel Vabaduse väljakul pagulaste päästmisega. Jah, täna on Von Glenist pelmeenid, kokk Marti vuhab juba neid teha nii nagu jõuab. Ilmselt ta teeb emantsipeerunud vormi pelmeenidega, et oleks huvitavam ja hirmsam, sest muidu ütleb keegi veel, kui pelmeenid on korralikult venepäraselt tehtud, et kuradi Putini käsilased, keskerakondlased ja nii edasi. Aga pelmeenid on head, ausad. Vürtsi saab igaüks peale panna nagu ise tahab. Peale selle on ka igasuguseid pisikesi suupisteid, et oleks pidulikum. Ja kahjuks ei saa me eksponeerida seal ühtegi tahulist teeklaasi, sest meil ei ole. Aga ma ütlen veel kord, kui tahuline teeklaas saab 73-aastaseks, pakutakse pelmeenide kõrvale võib-olla ka okroskat, sest mis sümboliseerib paremini tahulist teeklaasi kui okroska. Paljud ei teagi, mis see on, aga astuge siis aasta pärast ka läbi. Aga täna tulge ja kui keegi kingiks veel tahulise teeklaasi, siis me paneksime selle lausa aukohale leti peale, et oleks näha. Hüva, 43. aastast rääkisin tänapäevaga pikitult. 1973 Chiilis pandi Ameerika Ühendriikide abiga toime Salvador Allende valitsuse kukutamine ja Augusto Pinocheti juhtimise kehtestamine. 1988 marssisid tuhanded iraklase Bagdadis USA saatkonna eest mööda, mõistes hukka Ühendriikide süüdistuse selle kohta, et Iraak kasutab keemiarelva. Võt jah. See näitab jälle, et need ei olnud päris iisise kutid, sest nad marssisid mööda, mitte ei läinud kallale purustama. No nii tsiviliseeritud nad ka ei olnud. Nad olid õndsa islami raames. Nad käisid, hüütsid oma loosungeid vahele Allahu Akbar ja nad ei olnud vägivaldsed. Samal ajal rahvarinde algatusel Tallinna lauluväljakul suur üritus Eestima laul 88, mille paroodiaid on siin esitatud vist paar korda nüüd ka. Ja hinnanguliselt oli seal koos kuni 300 000 Eestimaalast, aga ei iial või kindel olla. 1990. aastal just nimelt täna kasutas George Bush esmakordselt suurema kuulajaskonna ees väljendit uus maailma kord. 1991. aastal viidi meil siin täide, siis väidetavalt viidi täide viimane kohtupoolt määratud surmanuhtlus. 1997. uppus 14 Eesti sõdurit õppuse käigus Kurkse väinas. Rumal ja kurb juhtum, aga eks elu koosnebki siukestest juhtumistest. Mis siis veel juhtunud on? 2001. muidugi kaksiktornid, umbes 3000 inimest. Endine USA presidendi kandidaat ja kongressmen Ron Paul ütles intervjuus raadiosaatele Money and Markets, et tema arvates oli USA valitsus terrori rünnakutest teadlik. Ei viidanud ta muidugi, kes siis need terroristid olid, aga jah. Oli nagu oli. Jama palju on ja need, kes tahavad, need, kes kardavad, need ka usuvad. Nii see lugu on. Aga täna võib siis panna sellega ka kasti kinni kuni esmaspäevani ja eks igaüks võib sellest saatest arvata, mida tema tahab. Ja muidugi tulla siis, no me inimesed just, näkitsema von Kleeni. Elu tahab elamist, pidu tahab pidamist, kuigi tegelikult tahab kõht täitmist, jook joomist ja reede ära märkimist, sest meie ajal on reede tähtis päev ka sellepärast, et sellega saab ära märkida, et mul on veel töö, minul lõpeb täna töö nädal. Kui hästi läheb, kohtume esmaspäeval.
Счастье выпьем за молодость и любовь. Выпьем за все, что нам так дорого. Выпьем и слово наше. Налей, налей. Все, что мы любим за счастье и любовь. Тогда все трин-трава. Выпьем за радость и счастье, выпьем за молодость и любовь. Выпьем за все, что нам так дорого.
Salvestatud 2015. aastal.